Škola DigiIn. Podcast Jana Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
Zdravím vás u poslechu dalšího dílu podcastu Škola DigiIn. Dnes jsem na základní škole Laštůvkova v Brně Bystrci a mým hostem je učitelka prvního stupně Magdalena Nováková. Majdo, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny diváky.
Jak velká jste škola? Já jsem koukal, že tady budete mít docela dost žáků.
Tak my jsme velká základní škola, která má první i druhý stupeň a máme tak 800 žáků, takže fakt jako velká škola, no.
A jste něčím specifická škola? Nějakým zaměřením nebo nějakou rozšířenou výukou?
Ale zaměřením vyloženě ne, ale máme jako moc hezký sportoviště a dřív vlastně jsme byli na ten sport zaměřený hodně a pořád, jakoby se snažíme ho hodně podporovat. I třeba jako odpoledne v rámci těch zájmových kroužků tady vlastně působí atletická škola. A jinak teda teďka se u nás jedna kolegyně velmi dobře stará o tu informatiku, takže to si myslím, jako, že u nás jede celkem taky.
No, o tom se ještě popovídáme. Ale my jsme teďka ve tvé třídě, v první C, jestli se nepletu.
Ano.
A kolik ty tady máš normálně dětí?
Tak když jsme tady všichni, tak je nás 21. U nás se naštěstí pan ředitel snaží zachovat takový trend, že se snaží ty třídy v té první a druhé třídě držet o nižším počtu. Takže jsme tady aktuálně teďka 4 první třídy. Protože nám ale ty prostory chybí, ať jsme dost velká škola, tak potom se většinou stává, že nějaká ta třída musí být jakoby rozdělena do těch vyšších ročníků, aby tohle se mohlo zachovat. Ale určitě já i jako kolegyně oceňujeme to, že pro ten start máme ty kolektivy menší a je to určitě dobrý i pro děti.
Učila jsi i větší třídy? Jako máš s tím zkušenost, nebo vždycky se pohybuješ okolo těch 20 žáků?
V podstatě nejvíc jsem měla 25. No, ale jak já říkám, každé to dítko...
Každý dítě je navíc.
Je cítit, jak já říkám. No, obzvlášť jako tady u těch prvňáčků, které mám letos, nebo jakákoliv teda jako první třída, tak tam tím, že ten člověk vlastně startuje úplně z nuly s těma dětma, tak jako čím menší ten kolektiv, tak za mě jako lepší, protože jim můžem dát tu individuální péči, no.
Já mám s tím zkušenost, protože mám dceru ve druhé třídě a ono jich je ve třídě 30, tak tam už je to poměrně velký počet. Každopádně 21, jak jsi říkala, stejně to nemusí být úplně lehký udržet jejich pozornost, protože jsou to furt děti, kteří ze všeho nejradši si hrajou a ta pozornost je pro ně docela složitá.
No, to máš naprosto pravdu. Tak samozřejmě na to máme nějaké svoje taktiky a figle a jak s těma malýma dětskama je potřeba prostě střídat činnosti. Takže chvilku máme něco, při čem se hýbou třeba po celé třídě, nebo já ráda využívám i chodbu, kde vlastně se zároveň i ty děcka učí fungovat v tom školním prostředí a třeba si taky hlídat to, že když jsou tam v té hodině, že se mají chovat tiše a tak. Střídám to s těma třeba klidnějšíma činnostma, kdy potom prostě je potřeba, aby chvilku seděli, který postupně se snažím teda prodlužovat. Máme různý skupinový práce a tak, takže třeba potom kolikrát ty děcka nechávám, že díky tomu právě nižšímu počtu na to máme ten prostor, že můžou jít třeba pracovat na koberec nebo tady před tabuli, kde mám vlastně taky prostor. Takže potřeba to tak nějak jako střídat, no, aby se ta dětská pozornost udržela.
No, klidně mi, dej mi klidně příklad. Jako když máš tu hodinu a teďka cítíš, že už ta pozornost jako slábne, tak co s nima jdeš dělat?
Většinou se snažím, aby se to nějak propojilo, takže buď je třeba aktivizovat nějakou otázkou, rychle si třeba zahrajeme na nějakou hru, ano, ne, nebo prostě vytáhnu nějakou hru, něco třeba na interaktivní tabuli. Ono naštěstí, nebo mně se asi daří ty hodiny si prostě nachystat tak, že jak už nějakou tu praxi mám a jsem zvyklá ty činnosti střídat, tak se mně jako úplně nestává, že bych u těch dětí cítila, že ta pozornost třeba slábne, protože už prostě člověk ví, jak tu hodinu má nachystat, aby se mu tohle nestalo. Ale samozřejmě jsou tady děti, které mají jako problém udržet tu pozornost jako celkově obecně, nejenom kvůli té činnosti, ale prostě nemají tu pozornost třeba tak vyvinutou a rozvinutou, jak je potřeba do té školy. No.
Jak to teda vypadá? Ty to máš nějak naplánované a třeba v půlce hodiny prostě řekneš, že jdeme si sednout na koberec a budeme pracovat dál jako... Dej konkrétní příklad. Třeba
jo,
dneska,
jo,
co jste
je to, je to taková jako improvizace, několikrát ty věci napadají i zrovna v té hodině, takže dneska třeba oni chvilku pracují v pracovním sešitě, potom, když třeba dodělají nějaké cvičení, tak jdou na koberec tam pracovat třeba s kostkama, protože jsme měli geometrii, potom na chvilku pracují zase ve dvojcích, to si jdou třeba na chvíli zase jako sednou do lavice, ale jdou třeba do jiné, než která je jejich poslepu poznávali geometrické tvary. No a potom na závěr zase už jako dělali nějakou jakoby věc, nějaký ten výstup, pracovní list, ve kterém si jako ověřili, co se naučili, co si vyzkoušeli.
Což znamená, ty učíš standardně podle předmětů, anebo to nějak slučuješ, jak to máš nastavené?
Máme u nás klasický rozvrh a tím, že v téhle třídě si neučím jenom já sama, tak něco dodržet musím. Mm-hmm. V případě, že mám ty hodiny jenom já, když se mě třeba povede celý ten den, tak to nechávám tak nějak podle toho, jak se mi to hodí, když to tak řeknu. To jsem ráda, že jakoby tady mám v tomhle svobodu, takže když chci, tak si udělám třeba nějaký projektový den, jo, nebo klidně, i když se mně třeba stane, že v té hodině děláme něco, třeba hrajeme divadlo, nestíháme to, no, tak si to prostě protáhnu do další hodiny, nebo když třeba děcka u toho divadla začne bavit to, že si prostě vyrábí ty loutky a více do toho zaberou, tak jsem ráda, že mám ten prostor, jako kdyby jim ho nechat, takže takhle striktně se toho držet nemusím, pokud teda samozřejmě tady neučí nějaká jiná kolegyně. Ale jinak máme jako klasický rozvrh, kterýho se jako můžu držet, když chci.
A ty projektové dny, to mě zajímá. Ty máš jak často, nebo když máš prostě třídu celý den, tak se rozhodneš, že budeš dělat projektový den a v tu chvilku, nebo to vyžaduje i nějakou přípravu?
Já teda za sebe se na to určitě musím připravovat a myslím, jasný, že, myslím že asi jako
jestli,
každý.
Jestli to ví i ty děti, nebo je to nahodilý?
Jo, takhle. Jak kdy popravdě? Někdy třeba to dávám těm dětem, jakože zkouším, jestli domů donesou nějakou informaci. Třeba teď mám v plánu, že budeme dělat o jako oblíbeném plyšákovi, o oblíbené hračce, takže mám v plánu, že jim v pátek řeknu, že si v pondělí mají donést a uvidíme, jestli se povede, jestli tu informaci udrží. A většinou se to snažím prostě nachystat tak, aby zase se tam střídali ty činnosti, aby to ty děcka bavilo. A jako témata těch projektů si většinou tvořím tak nějak, jak mě to napadá a podle toho, jakou mám tu třídu. Protože s některou tou třídou mi to jde tak nějak jakoby úplně samo. Třeba ty děti jsou jako aktivní, spolupracují a pak jsou naopak třeba třídy, kterým moc jako nespolupracují a něco takového tam dělat dá jako úplně strašnou práci a zase je potřeba to tomu přizpůsobit. Takže ani nemůžu říct, že bych s jednou třídou dělala jeden projekt a s tou další, třeba nebo jako s tou další várkou těch dětí, že budu dělat to stejný. No.
No a když máš tu třídu, která je horší, tak jak ji zaktivizuješ pro to, aby se nadchla pro ten daný projekt, nebo jestli máš nějaký projekty, který máš osvědčený, který se hodí, že to zaktivizuje i tu třídu, která není tak interaktivní?
No já musím říct, že naštěstí jsem jako měla ty třídy, které se mnou spolupracovaly dobře. Možná je to tím, že ty děcka jsou jako na to zvyklí a tady s tím spíš zaskočením, než že by ty děcka nespolupracovali, ale spíš byli takový jako zaskočený a radši by třeba jako seděli a něco vyplňovali a prostě se jim nechtělo jako do té aktivity nebo byli v ní takový nejistý, protože to neznají, tak jsem se spíš setkala třeba, jako když jsem šla někde suplovat nebo tak. Jo, anebo potom třeba samozřejmě u těch starších, když jsem třeba učila páťáky, tak tam zase ten přístup je jako potřeba jiný a je lepší, když se na tom jakoby spolu podílí na nějakým tom projektovým dní nebo na nějaké i třeba té dlouhodobé aktivitě, kterou děláme, aby v tom měli daleko větší kus sebe a viděli za sebou tu jako práci s tím svým přínosem. Mm-hmm. Jo, za mě. A jinak, jak ty děti aktivizovat, většinou tím, že mám ty malé děti, tak tam fakt stačí nějaká dobrá motivace. Oni jsou v tomhle hrozně zlatí, takže třeba když jsme dělali svatýho Václava, tak jsme s kolegyní přišli v kostýmu, jedna dělala babičku, jedna svatého Václava a děcka se na to chytli a vlastně to šlo třeba úplně samo. Jo, kolikrát pak člověku jako klidně stačí pustit jenom třeba video, anebo donést nějakou knížku, kous se k něčeho přečíst, písnička. Prostě, naši, jako v tomhle jsou ty malí děti hrozně zlatý, že tam ode mě stačí ta myšlenka a nějaká ta moje radost pro tu práci a natchnu si je jako pro to.
Ty jsi říkala, že pracuješ taky s videem? To znamená, že dětem pouštíš nějaký učivo nebo nějaký příběhy, nebo jak s ním pracuješ?
Tak my máme vlastně v každé třídě interaktivní tabuli. Takže je to pro mě úplně běžná součást výuky a obrovský pomocník. Jo? S těma malýma dětma, my teda máme interaktivní učebnice, pokud to jde, takže využíváme ty interaktivní učebnice. A potom další, mám to většinou jako doplňkový vzdělávací materiály, takže na tom děcka můžou jakoby si procvičovat to učivo, nebo teďka si strašně zrovna oblíbili logické úlohy, takže vždycky na začátku matematiky prostě máme ve škole takový program, který k tomu využívám, kde je nějaká taková jednoduchá hádanka, pro mě jednoduchá, pro ně ještě ne, ale je moc hezky vidět, jak se posouvají a jak už jako si hledají třeba jiné řešení a tak. Zrovna dneska třeba jsme tam dělali něco s barvičkama a už někteří jako sami od sebe si začali vytahovat pastelky a začali si je řadit do toho správného pořadí, že je hezky, že člověk vidí, jak si ty problémy řeší. A jinak jasně, pouštím jim třeba i normálně jenom pohádky, jako Večerníček třeba, protože děcka dneska neznají Večerníčky, takže my se seznamujeme i z Večerníčky.
A k čemu ty pohádky využíváš?
Tak buď je to jenom třeba jako doplněk, prostě do té výuky, že se mi to tam tématicky hodí, ale většinou se snažím, třeba teďka jsme měli toho Boba a Bobka, protože jsme dělali písmenko B, tak byl i jako ve slabikáři Bob a Bobek, tak se snažím třeba vybrat díl, který se týká nějakého tématu, ať už jsou to třeba přátelské vztahy, jo, nebo třeba teď jsme dělali třídění odpadu, tak třeba prostě, když je nějaký díl s tříděním odpadu, nebo třeba o správném stolování, aby i ta pohádka měla nějakou jako nástavbu třeba k něčemu, co jsme buď už dělali, anebo děláme, že si to jako připomeneme, anebo to aspoň potom můžu v té další hodině použít. No.
Ty jsi říkala, že děti baví logika. To mi přijde, tomu se mi ani nechce věřit. jak to děláš? Nebo do jakého předmětu to dáváš?
Dáváme to do matematiky teďka a no, baví je to taky, jako ten, je to udělaný formou hádanky, je to jako zase, je to interaktivní, je to na tabuli, takže oni si tam můžou zkoušet ty různý řešení, vidí to před sebou vlastně, což je pro ně jako dobrý, má to zvukovou nahrávku, takže díky tomu ty děcka vlastně nerozptiluje to, že by třeba museli něco číst nebo tak. Takže nutí je to k tomu soustředění.
Co to je za program?
Logické úlohy pro mateřské školky.
A když ty jsi mluvila o těch pastelkách, dáš ještě příklad té úlohy, jenom jako, abych si to dokázal představit, jo. Co tam ty děti dělají, aby to neznělo jako ta logika, protože to pro spoustu lidí zní jako něco hrozně těžkého.
Tak jedna třeba z těch úloh, zrovna třeba ta dnešní, tak to bylo, že byla slepička, měla kuřátka a ta kuřátka měla různé barvy. A oni tam prostě třeba říkali jako první a poslední nebylo žluté, to prostřední bylo hnědé, jo, a takhle děcka měly daný ty barvy a vlastně si je měly jako skládat podle toho, co vlastně jim říká. Jo, nebo třeba včera jsme zase dělali, to byla žirafí rodinka a to bylo zase o rodinných vztazích a to bylo založené na tom pojmu dcera a matka, že tam vlastně byly jenom tři, ale když to popisovali, tak jich tam jako bylo šest. A vlastně se ptali těch dětí, jako kolik jich tam je, jo? Že to bylo takový, to jsou tam dvě dcery, dvě maminky, kolik jich je, jako jo. A tak.
To, co říkáš, mi připomíná dost i informatiku. Jak pracuješ třeba i s algoritmizací, nebo s tím, pracuješ i nějak s informatikou už takhle u malých dětí?
No, v podstatě zatím je to v rámci té interaktivní tabule, kterou používají a potom máme ty B-boty. Takže jsme jako programovali ty malé roboty, Možná to jsou takové to včelky, jsou takové, takové včelky pro děti, které vlastně děti programují a oni jezdí dopředu, dozadu, doleva, doprava. A my k tomu máme teda i jakoby podložky, vlastně, takže si ty děti mohou určovat, kam půjdou, anebo mám k tomu vyrobené šipky. No a chystám se teďka v tom druhém pololetí, když už ty
ona
děti...
Ona ta podložka je vlastně založená na těch kostkách, a jestli se nepletu, tak tam ten výbod vlastně se mu dá příkazově, kam má dojet. A to ano, v tom je ta výuka té algoritmizace těch základů té informatiky, ale nechtěl jsem ti do toho vstupovat.
Ne, máš naprosto pravdu, mě nedošlo, že vlastně někteří to nemusí znát, že... A mám v plánu teďka v tom druhém poletí ušít jako do učební informatiky, aby si děcka vyzkoušeli nějakou jednoduchou práci, právě díky tomu, že máme různé ty programy pro děti, tak vlastně ta nejtěžší fáze je tam to ty děti přihlásit do toho počítače a jinak v podstatě dneska ty děcka už to jako bez problému zvládají nějak jako ovládat, klikat nebo... takovou nějakou tu základní obsluhu toho počítače a potom máme k dispozici tablety ve škole, tak ty jsme zatím neskoušeli, ale to bych s dětskama taky ráda vyzkoušela. Děti si prostě mají možnost vymalovat vlastně obrázek a díky tomu tabletu ho rozpohybují. A je to třeba cyklus vývoje motýla, no, což třeba teďka na jaře se nám bude hodit. No.
To znamená, že ti to propojí jak ty základy té informatiky i s nějakou prvoukou?
Třeba, ano.
Jak děcka baví takový bíbot?
Moc.
Jo?
Jo, to musím říct, že z toho byli hrozně nadšení, bylo a právě je to vlastně strašně jednoduchá věc, takže rychle pochopí to ovládání a bylo moc hezký vlastně pozorovat to, jak ze začátku se rozčilovali nad tím, jak jim to prostě jede jinam a to. A i vlastně během těch nějakých 45 minut zvládli jakoby překonat tady tyhle problémy, jo, zjistit si vlastně třeba v čem dělají tu chybu a zvládli si to jako potom správně naprogramovat, no, to bylo hezký.
Co by si poradila vlastně, když by někdo tohle co chtěl využít ve výuce, ale neměl by tu technologii ve škole, to se musí nějak vyřešit s ředitelem, který to nakoupí, nebo jak to bylo tady u vás?
No, tak to já popravdě přesně nevím. U nás to má, si vzala pod křídla teda jedna moje kolegyně, která se tím hodně zabývá a já si myslím, že po covidu, jak se rozjela celkově ta podpora té digitální gramotnosti pro žáky ve školách, tak si myslím, že to šlo z nějakého projektu a díky vlastně tomu jako máme nakoupený potom i jakoby roboty pro ty vyšší ročníky, jo? Že třeba prostě páťáci už si můžou programovat Lego, jo? Že mám nějaký to Lego technik. Já tím, že učím ty maláčky, tak já mám ty včeličky.
Co rodiče? Jak reagují na to, že se třeba děti z jejich pohledu učí něco trochu nestandardního, že jenom nesedí v lavici a řeknu, neučí se tím starým způsobem, jako hlavně jenom sedět rovně a psát a číst.
Většina je spokojených. Jo, to musím říct, nebo mám jako štěstí na tu spolupráci s rodiči, že neřešíme nějaké problémy, co se týče třeba výběru metod, nebo že by rodičům právě jako vadilo, že ty děti nesedí celou dobu, většina z nich je naopak rádi.
Mě třeba napadlo, když se chystáš z prvňáčky jít k počítači, jestli se neozve nějaký rodič a nezačne říkat, je to ještě brzo, já ještě nechci, aby seděl u počítače, protože ho v úvozovkách od těch technologií držíme dál.
Tak tohle se mě zatím nestalo. A jako informatika jako taková už je vlastně v tom vzdělávacím plánu od první třídy. Jo? I když ta forma je samozřejmě různá a přizpůsobená tomu věku, tak určitě my jako učitelé máme oporu tady v tomhle. Jo? Že je to v tom školním vzdělávacím plánu i v rámcovém vzdělávacím plánu vlastně.
Jak je to v tom klasickém čtení psaní? Tam nějak využíváš technologie nebo to spíš jako nejde tady v tom ohledu?
Já je spíš používám třeba pro ukázku, že ty děti se třeba můžou podívat, jak to písmenko se správně píše, nebo máme tu interaktivní učebnici, ve které máme spoustu cvičení, které ty děti můžou dělat, nebo se dají použít pro to zpestření výuky. Ale vlastně nejsem zvyklá na to, že bych to používala nějak víc. V tomhle jako ve čtení a psaní pořád jedeme klasicky
to pusa, ani moc,
hlava, uši. A
ono to ani moc jinak nejde právě.
Taky si to úplně nedovedu představit. No.
Co děti a takhle malé děti, řekněme první a druhá třída a mobilní telefony, přinesou to do školy už takhle malé děti? Setkáváš se s tím nebo ne?
Mívají telefony, ale spíš, nebo většina je dostává třeba až v té druhé třídě, že je donese Ježíšek. Ale některé děti je mají, protože samozřejmě jsou třeba, že chodí sami ze školy a tak potřebují jako rodiče s nimi být ve spojení, ale u nás ve škole máme teda zásadu, že tady telefony nepoužíváme. Mm-hmm. Oni mají jako zakázaný, takže v momentě, kdy vlastně vejdou do školy, tak by je měli vypnout a můžou je zase zapnout, jak vyjdou ze školy. A musím teda říct, že jako v té první, druhé třídě se vlastně nesetkávám s tím, že by to ty děti porušovaly. Jo, maximálně se stane, že to zapomenou vypnout, no, ale...
Ale respektují to a nesnaží se
jako
nějak...
Problémy s telefonama řešíme až v těch vyšších ročnicích.
Přesto, když už ty děti vlastně, jak jsi říkala, že dostávají ve druhé, možná ve třetí, možná ve čtvrté třídě, ale i tak pro ně ty telefony znamenají nějaký vstup do toho online virtuálního prostoru. Už takhle malé děti učíš nějakým způsobem, jak se třeba právě chovat jakoby na sítích, nebo probíráte ten svět mimo ten prezenční?
Tak většina z nich má jako určitě, že s telefonem zkušenost a tak, že jim to půjčujou rodiče. To jako je celkem běžný, že o víkendu hrajou na tabletu nebo jsou na telefonu. Takže věřím, že v tomhle teda působí i rodiče. My tím, že to tady ve škole nepoužíváme, tak já na to zabrousím jenom v takových těch věcech, které se týkají toho, když řešíme nějakou bezpečnost, jako je komunikace s cizími lidmi a tak. Tak to ano, to se snažím zapojit, protože ty technologie jsou, že jo, všude okolo nás a sama mám u svojí jako dcery zkušenost s tím sexuálním predátorem, takže jako věřím, že je to potřeba, že není vůbec vlastně těžký na to dneska narazit, na nějakou takovou situaci, takže v tomhle se snažím, ale tím, že ty děti to jako vlastně až tak jako nepoužívají tady ve škole, nebo zatím to nepoužívají ani k té komunikaci mezi sebou, tak jako nemáme na to třeba nějaký program nebo tak. Jo,
spíš, no, spíš, to spíš beru jako... zajímalo, jestli to s nima probíráte, nebo jestli to spíš přesouváte do vyšších ročníků, než který ty máš na starosti.
Hlavně se to řeší jako až později. To jo, ale jak říkám, snažím se do toho prostě zabrousit, když už jako řešíme nějakou tu komunikaci třeba s těma cizíma lidma a jak se chovat a tak, tak i se snažím tam zmínit tady tohle.
Ty jsi na začátku toho rozhovoru říkala, že máte velmi dobrou učitelku informatiky, že vás dost podporuje. Jak vás podporuje a v čem to je, že je tak dobrá?
No spíš je to jako kolegyně, která to má na starosti, protože informatiku tady v těch vyšších ročnicích vlastně učí skoro všechny moje kolegyně. A já si myslím, že ona v tom tehdy vytušila prostě dobrou příležitost po tom covidu. Takhle já musím říct, že to má teda jako velkou oporu i od našeho pana ředitele. Jo, protože třeba v momentě, kdy začal ten covid, tak my jsme každý dostali k dispozici jako notebook, abychom mohli učit online a tak. Jo, že náš pan ředitel je tomu otevřený a přístupný a podporuje to, takže určitě v tomhle je to dobrý. A ona do toho dala, ta kolegyně, když se k ní vrátím, jako hodně té energie a začala se tomu věnovat a tak nějak to jako přenáší na nás.
Ta energie je tam určitě důležitá. Zeptám se tě, ty jsi zmínila ten covid. Jaký to bylo učit děti na dálku, v takhle malé děti, které ještě třeba ani nemají počítač, neumí s ním? Jak jste to dělali?
Tak musím říct, že i tak malé děti se velmi snadno naučí s tím počítačem, nebo co se třeba týká zapnutí a vypnutí zvuku a tak, to na to jsou šikovní. Bylo to zvláštní, já jsem svým způsobem měla štěstí, protože v takové té nejhorší vlně jsem měla už druháky, takže už to jsou jakoby děti, které ví, jak to v té škole trošku chodí, co se po nich vlastně chce, dovedou se třeba zorientovat v těch sešitech a v těch učebnicích. To u těch prvňáčků si v podstatě nedovedu představit, jak to ta kolegyně jako dělala. My jsme si samozřejmě různě prostě skenovali ty učebnice a tak, abychom mohli ukazovat a doplňovali jsme společně a tak, že to zase fungovalo prostě jinak, než když je to tady ve třídě. Já teda musím říct, že pro mě třeba daleko náročnější byli vlastně ti prvňáci po covidu, protože to byly děti, které neprošly tou předškolní přípravou a bylo to na tom strašně cítit.
A přenesla si nějaký ty prvky z té výuky z té doby i do dnešního vyučování?
Pro mě to v podstatě spíš jako ten covid omezil, protože já jsem zvykla pro ty děcka využívat jako různé metody a různé pomůcky a v tomhle mě to vlastně spíš jako omezilo, že jsme byli od sebe daleko, takže člověk jim nemůže jít pomoct, najednou mu prostě nemůžeš, já nevím, podat, byť je to počítadlo, jo, něco takového. Co jsem si přenesla, asi to, že se toho teda nebojím, jakože vidím, že to jde a že to jde nějak jako zvládnout, ale jsem ráda, že jsme zase v normálním běhu, popravdě, no.
A jak to máš u takhle malých dětí s domácími úkoly? Dáváš domácí úkoly a jak často?
Domácí úkoly dávám a dávám je v podstatě denně. A většinou je to to čtení, protože fakt jako pro mě to čtení nebo to čtení je jako za mě takový gro v té první třídě a je potřeba ho dobře nastartovat a je potřeba v tomhle ta spolupráce jako i s tou rodinou, protože málo které dítě přijde do školy nachystané natolik, aby bylo schopno jako třeba samo hned plyně číst, pokud už samozřejmě nečte. Jo, samozřejmě jsou děti, které čtou a pro ty tady mám třeba knížky a tak, že samozřejmě nenutím, aby tady s náma slobikovali nebo něco.
No to jsem se právě chtěl zeptat, když máš ty děti, které rádi čtou, tak jestli je necháš, až se čtou, co chtějí a bude ti bohatě stačit, že víš, že přečetli kapitolu z nějaký pohádky nebo z něčeho takového?
No, teďka, já musím říct, že letos mám takovou jako fakt fajn a šikovnou třídu, takže vlastně, když jsme nastoupili, tak už tady byli dva čtenáři, takže byli to kluci, takže kluci mají prostě svoji knížku, já tady mám nějak, jako kdyby svoji takovou knihovničku prvního čtení, kdy oni vlastně pracují s tou knížkou a potom nějakým způsobem se snažím jako ověřit, že si to opravdu přečetli, prostě v rámci nějaké té práce s textem nebo tvoření a tak. Ale já tím, že ty činnosti jako hodně střídám, tak ono zase jako, že by si sedli a celou hodinu si četli, to jako nehrozí. Jo, takže oni potom prostě opravdu chvilku, když my pak třeba čteme společně, tak oni si můžou vzít tu knížku, nebo prostě když vidím, že ten text, že jo, jak je to ze začátku, jenom z těch písmenek, který vlastně ty děti umí, aby to byli schopni přečíst, tak pro ně je to prostě jako hloupý, takže aby se jako rozvíjeli v tom čtení.
Ale když si chtějí číst doma svoji knížku, tak jim to dovolíš?
Jasně.
Jo, jakože jasně, že nezakážeš, ale jestli můžou ty úkoly...
Jako vynechat, myslíš, jako, že to
vynechat ten
dělat.
Úkol, protože víš, že budou číst a že jsou to čtenáři.
Jo, to samozřejmě, jo, to jako my jsme domluvení s rodičema, jakože nemusí, anebo respektive takhle, on ten domácí úkol je pro ně jako kdyby tak lehký a tak krátký, že oni si ho vlastně celkem rádi udělají a nedělá jim to vůbec jako žádný problém, že tam jako není žádný boj, oni naopak jsou rádi, že to mají jako hned hotový a to no. Zase záleží třeba podle toho, co to je, když je to něco, na čem já potom chci dál stavět, tak jim třeba říkám, že jako aby si ho udělali, abychom na to mohli navázat a aby oni věděli, o co jde.
A čtou i třeba celé knížky? Když třeba ve druhé třídě už potom, jestli dělají třeba čtenářský deník.
Čtenářský deník vyloženě po dětech jako nevyžaduju, to mně přijde takhle ještě brzo. A dělám, nebo máme takové jako třeba zápisky ke knížkám, když má někdo zájem, ale já to většinou dělám v té škole, takže máme spíš něco jako čtenářskou dílnu, takže si prostě každý čte, buď si může donést knížku z domu, anebo prostě ty, co máme tady v knihovničce. A pak ta práce k tomu je jakoby natolik všeobecná, aby se to dalo napasovat vlastně jako na jakoukoliv tu knížku nebo prostě třeba na jakýhokoliv toho hrdinu nebo tak, nebo to řešíme potom samozřejmě, když třeba někdo encyklopedii, tak to pak jako řešíme třeba individuálně tady tyhle věci. Ale jinak v druhém pololetí, druhý třídy už je třeba nechávám, že máme jako prostě čtecí chvilku, máme čtení, takže třeba něco jako píšeme a pak oni si jdou prostě číst a každý si čte tím svým tempem, jak potřebuje a já je třeba obcházím a oni mě chvilku čtou nahlas, abych tam viděla ten progres nebo samozřejmě zachytila třeba nějaký problém, no.
Co prvek her, třeba na tabletu, když děti mají už tablet takhle, tak když se tě třeba rodič zeptá, jestli mu má dát nějakou hru, která ho bude rozvíjet, víš, jak mu poradit v tomhle ohledu, jako když je nějaká hra, která třeba za tebe, nebo třeba jste ji vyzkoušeli ve výuce, tak jestli nějaký takovýhle tip máš?
No, já bych asi tomu rodiči mohla jako nějaký weby doporučit. Jo, asi bych to viděla tímhle způsobem, protože jako hry jako takový, to teda jako nevím, tak těm se nějak jako nedostávám a popravdě vlastně jako ke mně ta nabídka ani nějak nepřichází. Mm-hmm. Jo, jakože třeba jak nám chodí spousta nabídek na školení a tak, tak s něčím takovým jsem se vlastně nesetkala, že bych se jako mohla seznámit třeba právě s hrama, který by mohly jako rozvíjet ty děti.
No a ty weby doplníme do popisku kapitoly pro ty, který by to zajímalo. Majdo, moc krát díky za rozhovor.
Taky díky, měj se hezky.
Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí.
Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.